komentiramo s spletnim portalom časnik.si. Ko se strokovnjata poigrata s koncepti o teoriji spola, je naslov članka, ki ga je pripravila Mojca Magdič-Belc. Če vam je kdaj pod roke prišla knjiga od Judith Butler Težave s spolom in ob branju le-te niste razumeli čisto nič, ne skrbite. Kljub temu, da je knjiga svetovno znana in polna navedb eminentnih filozofov Foucault, Derrida, psihoanalitikov Freud, Lacan ter znanih feministk Debord, Kristeva, Witting, Irgerej, se človek med branjem le-te stežka prebija skozi novo ustvarjene koncepte, ki jih Butlerjeva navaja. Fiktivni biološki spol, spol kot performance, jezik, ki ustvarja realnost, lažna enost človeka, iluzija o stalnem sebstvu, prisilna heteroseksualnost in tako dalje, so izrazi, za katere bralec ne more biti povsem prepričan, da jih razume, kaj šele, da bi ti odslikovali resničnost. Toda po več kot 20 letih od objave te knjige v določenih akademskih krogih postaja vse bolj splošno sprejeto, da je stvarnost zgolj plod jezikovnih struktur, te pa še posebej kontrolirajo našo spolno identiteto in spolnost. Butlerjeva, ki spada med poststrukturaliste, v svoji skrajnosti celo trdi, da je bil biološki spol nasilno oblikovan v dejstvo. Kako so lahko kromosomi, gonadi, hormoni, zunanji in notranji spolni organi oblikovani nasilno? Od koga? Od čigave volje? A Butlerjeva je prepričana, da so naši jezikovni sistemi pod težkim vplivom patriarhalnih konceptov, ki celo vplivajo na oblikovanje naših bioloških teles. Kdor želi razumeti, naj razume. Ker je takih in podobnih umetnih tvorb o spolu vse več, sta se letos dva akademika, Peter Bogosian in James Lindsay, odločila, da v stilu Butlerjeve napišeta članek na tematiko teorije spola, ki pa bo namerno vseboval popolne nesmisle in ga poskušata objaviti v kakšni znanstveni reviji. Pripričana sta bila, da če bosta v članku izpostavila, da je moškost sama po sebi slaba in da je korenina vsega zla ravno moški spolni organ, bo članek odobren in objavljen. Ne boste verjeli, imela sta prav. Bogosian, ki je redni profesor filozofije, in Lindsay, doktor matematike, sta se pod 3000 znaki inkoherentnega, žargonskega, občasno vulgarnega in preprosto absurdnega članka podpisala kot Peter Boyle in Jamie Lindsay. Svoji strokovni publikaciji pa sta dala naslov Konceptualni penis kot socialni konstrukt. Preden sta tekst poslala prvi znanstveni reviji, sta se še dodatno prepričala, da članek resnično ne bo vseboval ničesar inteligentnega, a da bo poln popularnih feminističnih fraz. Žrtev potegavščine je bila Mednarodna revija za moške študije, ki je študijo sicer zavrnila, a jima je priporočila, naj jo objavita v reviji Cogent Social Sciences, s katerimi sodelujejo. Tam so njuno delo pohvalili kot odlično. Pregledovalci teksta so bili zelo opogumljajoči, v skoraj vsaki kategoriji so jima dali visoke ocene, prosili so ju le za manjše popravke, ki bi članek samo še izboljšali. Odlično besedilo je vse skozi sledilo besednjaku ideološkega poststrukturalističnega kvir feminizma, ki celotno realnost dojema kot družbeni konstrukt, ki ga je izoblikoval oblastnen patriarhat. Kot nadaljuje kolumnistka Mojca Magdič-Belc, se je članek dalje poigraval s povsem nejasnimi izrazi, jih povezoval z vsemogočimi izmi in trditve opremljal s citati, ki sploh niso šli v kontekst. Recenzenti so še najbolj pohvalili sam zaključek znanstvenega prispevka, kjer navajata, da Konceptualni penis predstavlja velike težave za spolno identiteto in reproduktivno identiteto v okviru socialne in družinske dinamike, je izključevalen do prikrajšanih skupnosti, to je skupnosti brez državljanskih pravic, ki temelijo na spolni in reproduktivni identiteti, je trajen vir zlorabe žensk in drugih skupin ter posameznikov, ki so marginalizirani zaradi spola, je univerzalen performativni vir posilstva in je konceptualno vodilo za številne podnebne spremembe. Če sta vas sam zaključek in nato še povezava s klimatskimi spremembami nasmejala, vam dam prav, navaja kolumnistka. To je bil tudi namen avtorjev članka. Poleg tega, da njun sestavek sploh ni bil znanstven, kaj šele smiselen, a tako je želel delovati, sta Bogosian in Lindsay dokazala, da se z določenim politično korektnim nakladanjem da pretentati tudi urednike strokovne interdisciplinarne revije. Toda ste v zaključku prepoznali določene izraze, ki so neprestano del našega vsakdanjega diskurza. Ob koncu sta avtorja še z ogorčenjem ugotavljala, kakšna besedila dobijo naziv znanstvena publikacija, ko pa uredniki niti ne preverijo imen in dejanskega obstoja raziskovalne skupine, za katere pisci trdijo, da so del le-te, kaj šele sam intelektualni doprinos k reviji sami. Za Kogan Social Sciences je bil ta pripetljaj najbrž prava šola. A lahko je v razmislek tudi nam. Vprašamo se lahko, koliko smo teoretikom spola že nasedli oziroma v kolikšni meri so nas že pridobili na svojo stran. Pogosto namreč ne vidimo, da ti umetno vzdržujejo določene probleme, ki že zdavnaj niso več prisotni v naši kulturi in napihujejo situacije, samo da bi nas prepričali, da je moški še vedno kriv za vse slabo stanje v družbi. Pozabljamo pa na radikalne feministke, ki so z določenimi potezami ženskam naredile veliko slabega, dodaja Mojca Magdič Belc. Komentar si lahko v celoti preberete na naši spletni strani.
Časnik.si, spletni magazin Smero.